Marta sākumā atkal strauji auga centieni nelegāli iekļūt Latvijā no Baltkrievijas puses. Bijuši arī robežas infrastruktūras bojāšanas gadījumi, par ko valsts robežsardzes lietas domātu, ka to tiešā veidā bojājušas pretējās puses dienestu amatpersonas. To intervijā raidījumā Rīta Panorāma norādīja valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts.
Par mierīgi varēja saukt janvāri, februāra sākumu, tad jau pēdējās dienas liecina, ka atkal pārkāpumu skaits ir ar pieaugošu tendenci. Februārī bija 75 personu mēģinājumi kopumā, robežas šķērsot nelikumīgi, tad marts jau ir 46. Viska informācija ir tāda, ka tuvākajās nedēļās mēnešos būtiski varētu pieaugt pārkāpumu skaits uz robežas.
Arī Lietuvā un it īpaši Polijā pieaug robežas šķērsošanas pārkāpumu skaits. Februārī Polijā fiksēt jau vairāk simt šādu pārkāpumu uz robežas ar Baltkrieviju. Tātad Baltkrievijas dienestu hibrīda operācija ar migrantu virzīšanu uz Eiropas Savienības valstīm pilnās parādā turpinās. Valsts robežsardze ir jau iniciējusi iekšlietu ministrijā atjaunot pastiprināto robežu apsardzības režīmu. Iekšlietu ministrijā gatavojas šim lēmumam, stāsta ministrijas parlamentārais sekretārs Igors Rajevs. To atjaunot varēšot iespējami ātri, ņemot vērā aizvadīto gadu pieredzi šajā jomā. Iepriekš pastiprinātajā robežu apsardzībā iesaistījās arī valsts policija un nacionālie bruņotie spēki, un par to iesaisti vēl būs jānolemj, stāsta Rajevs.
Visdrīzāk tas lēmums būs, ka jā, to lietu ir jādara, un ja tās lēmums būs sanākšanai pieņemts, tad ministram viņš tiks uzlikts uz galda, un visi dokumenti ies uz priekšu uz pastiprinātas robežu apsardzes režīmu atjaunošanu uz robežas. Un tajā principā mums visi dienesti tam ir gatavi. Pirmkārt, tas dos robežsargiem tiesības brīvāk rīkoties. Nu, valsts drošības dienas visu laiku strādā ar robežsardzi ciešā sasaistē. Nu, tad skatīsimies, cik liela nepieciešamība būs iesaistīt valsts policiju un nacionālos bruņotos spēkus. Jo tas jau būs tās nākošais praktiskais solis. Tāpēc pagaidām nevajag strept karstu.
Iepriekš pastiprināta robežu apsardzība pierobežā ar Baltkrieviju bija spēkā līdz 11. februārim. Un vienlaikus bija lēmums neatsākt Cilens robežu šķērsošanas vietas darbu. Ziņām par migrantu plūsmu Latvijas virzienā no Baltkrievijas seko līdz arī biedrības gribu palīdzēt bēgļiem robežas monitoringa eksperte Anna Griķa. Viņa stāsta, ka biedrība ne brīdi nav pārtraukusi darbu ar Latvijā palikušajiem patvērumu meklētājiem bēgļu centros Daugavpilī un Muceniekos. Biedrība neplāno izvērst plašāku darbību pašā pierobežā, paļaujoties uz valsts robežsardzes un citu iesaistīto dienestu darbu.
Kāda būtu pievienotā vērtība atrasties tur uz vietas, ja mēs iedomājamies šo visu robežas garumu, kur mums apsargā valsts robežsardze, kas veic šo savu darbu, un mēs paļaujamies uz to, ka viņi viņu veic godprātīgi un arī sniedz paši kaut kādu nepieciešamu atbalstu cilvēkiem uz robežas. Tas, uz ko mēs aicinām, ir, lai robežsardze būtu caurspīdīgāka. Kā notiek cilvēku atturēšana, to mēs esam vienmēr aicinājuši. Tādu tiešu atbalstu uz robežas, nu, tik tiešām mums ir citi darbības lauki, kurus es noteikti redzu, ka mēs spējam labāk pildīt savu darbu.
Pērno valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēt vairāk nekā 13 800 cilvēku, bet humāna apsvērumu dēļ uzņemti 428 cilvēki. Šajā gadā no Latvijas robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēt jau 126 cilvēki. Par situāciju pierobežā un robežu apsardzības infrastruktūras bojāšanu informēti un slēgtas sēdes plāno arī atbildīgo Saeimas komisiju un apakškomisiju deputāti. Jānis Kincis, Latvijas Radio.